Выслухали экспертызу свободы. Пытанне, чаго чакаць ад адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску, абмяркоўвалі былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь адклікала свайго пасла са Злучаных Штатаў і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыяў пасла Міхаіла Хвастова было прынятае ў сувязі з увядзеннем дадатковых санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дома назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі была падпісаная дамова пра адкрыццё ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органа Еўразвязу. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, цэны на якія не падлягаюць дзяржаўнаму рэгуляванню. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Ну а зараз спецыяльны выпуск «Падарожжаў свабоды». Северын Квяткоўскі прапануе партрэт Яна Маузера з Магілёву, аднаго са стваральнікаў гурту «Таварыш Маузер».
Ян мяркуе, што беларуска моўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас, таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковіча. Сціплы, стрыманы, спакойны манеры гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думалі, як гэта акрэсліць. Нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то, што робіцца папулярным у Расіі, то і аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацэнілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацэніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся ад больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёву.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына Маузер, вось, а яна ўся тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае, усе твае высылкі будуць дарэмныя. Украіне забіты, забыты, не задаволены. Дзяржаўныя сродкі масавай дэзінфармацыі пазбавяць цябе пачуцця болю. Яшчэ адзін урок патрабуе кананізацыі, але Беларусь будзе вольнай!
Калі Янка жыве ў цэнтры, дык ягоная дзяўчына Наташа на ўскрайку Магілёву. Наташа пачынае па-беларуску, але пасля просіць прабачэння і пераходзіць на расейскую. Маўляў, яшчэ не давучыла беларускую так, каб шпарка гаварыць.
На которого всегда можна положыцца, потому што он ответственны. Гэта чалавек, з которым я знакома где-то полтора года, и никогда в нем, наверное, не разочаровывалась. В принципе, человек очень спокойный, задумчивый, но иногда может сорваться, но, в принципе, бывает это очень редко. У нас похожие вкусы, похожие предпочтения какие-то, поэтому поэтому мне с ним интересно.
Видать, Наташа одинная прихильница Янки Маузера, якая не ходит на концерт гурту Маузер.
На концерт я с ним не ездила. Я просто очень за нее переживаю, когда на концертах. А если я там еще буду присутствовать, то мое переживание будет зашкаливать, поэтому я не хочу себя расстраивать. Хотя все равно потом узнаю от друзей, что выступили они классно.
А музыка Маузера подобается вам?
Да, нравится. Иногда слушаю.
Цяпер Наташа – студентка Магілеўскага дзяржаўнага ўніверсітэту. Яна познайомілася з Янкам яшчэ ў падлеткавым узросце.
Скорее всего, в школе, да, это был, наверное, 11 класс. Ну, я тогда их не слушала, просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой, но как не банально, мы познакомились в интернете, на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал, ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зайшли ў школу, дзе вучыўся Янка. Вось, дарэчы, школьніца, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроках, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навученку апошняга 11 класу клічуць Маша. Маша часто бывае за мяжой, любіць рок-музыку і мае свае сімпатыі ў музыцы.
Из магілёвскай рок-сцэны, я считаю, Маузер – это одна из самых перспективных групп. Они очень правильную музыку пишут, то есть со смыслом. То, что трали-вали и просто под гитару это все записано красиво, у них в музыке есть смысл.
Маша раскрывае таємніцы грамадскага існавання Янкі Маузера ў Магілёве.
Янка Маузер считается секс-символом Могилёва. На нём любят вешацца маленькія красивенькія девочки. Он тоже любит девушек. Если Янка там пройдётся, все обсуждают: «О, вы видели, это Янка Маузер! Я знаю Янку Маузер, о да!» Ну и так далее.
Ані Янка, ані дзяўчына Янкі Наташа не ведае пра нашу размову з фанаткай Машай. У кожным выпадку Наташа пра Янку гаворыць спакойна.
Может быть, в какой-то степени он эгоист, но, в принципе, это правильно. Ну, иногда как бы пытаюсь бороться с этим, потому что это иногда может как бы меня задеть, ну, а так, в принципе, меня всё в нём устраивает.
Штрихи до громадянского и музычного портрету Яна Маузера пропонуя Северин Квятковский.
Поплечник и коллега Янки Маузера Владимир Колгас Селяцов, гитарист, автор музыки, сузасновальник гурту, не робит сябра ідала.
Ён можа быць жорсткі, вельмі капрызны, я б сказаў. Ён вельмі таленавіты чалавек, ён шмат над сабой працуе, таму імкнецца да сваёй мэты, і мы проста ведаем адзін аднаго ўжо, напэўна, гадоў як 6, ці нават 7. Ну, мы зыграныя. Нам дастаткова проста друг з другом.
Женя Манцевич рабіла фотосесію для Янкі Маузера.
Калі правду казаць, то ён мне адразу не спадабаўся, тому што ён занадта выдзяляецца з натоўпу, не такі, як усе, і мне здавалася, што гэта не вельмі добра ўплывае на яго як асобу. А змяніла стаўленне адразу ж першая размова, то бок я побачила, што гэта цікавы чалавек і вельмі добры, разумны і прыемны ў размове чалавек.
Як і дзяўчына Янкі Наташа, Женя Манцевіч не бачыць нічога заганнага ў эгацэнтрызме свайго фотагероя.
Ён сябе любіць, і ён любіць, каб людзі яго таксама любілі, таму ён ніколі не супраць, што яго на фотаздымкі і правакацыйныя фотаздымкі дзесьці ў інтэрнэце з'яўляюцца. Наадварот, я недавно павесіла яго на фото ўжо, і ён сказаў, што «Женька, давай яшчэ вешаю, тебе яшчэ ёсць».
А яшчэ Женя Манцевіч распавядае пра выпяндрожнасць Янкі Маузера.
Такая адметная рыса, што я ведаю шмат людзей, якія яго не ведаюць асабліва і не любяць яго вось за такой, як бы тое, што ён там штаны спусціўшы носіць, што майткі відаць. Ну, шмат хто з-за гэтага яго не любіць, што вось ён такі выпендрываецца, там хоча паказаць сябе з нейкага такога боку. А, ну, насамрэч у жыцці ён вельмі добры і класны, з ім проста весела.
Цяпер з сям'і Янкі ў Магілеве жыве адно мама, спадарня Ларыса, якая працуе у медичном центре. Батька Миколай у Москве. Гэтак, як і маці, стоматолог. А 18-гадовая сестра Алла вучыцца ў Балгарыі ў амерыканскім універсітэце. Сустракаемся са спадарыняй Ларысай у цэнтры Магілеву. Гаворым пра сына Янку.
У нас не такія ўжо большыя праблемы. Я, в принципе, понимаю, стараюсь понять. Хорошы парень такой, разумны, со своей точкой зрения на всё и на вся. Я ему считаю, что моё предназначение не мешаць. Чем я могу, я ему должна помочь.
Мы з Янкам спрабавалі пагутарыць з былымі школьнымі настаўнікамі, але ўсе адмовіліся, спаслаліся на неабходнасць адмысловага дазволу раённага начальства. Янка быў здзіўлены, не чакаў, што школьнае кіраўніцтва спужаецца журналіста, але спадарня Ларыса пра сынову школу адгукаецца вельмі добразычліва.
Учился в третьей нашей гимназии. Я вообще вот благодарна этой гимназии за то, что они, в принципе, не давят детей, дают им возможность самовыражаться, слушают их, может быть, не совсем правильное мнение, но опять-таки прислушиваются к ним. Но было у нас длинноволосый в школе. Опять-таки его там никто не стриг, не заставлял стричься.
Янка пачаў гаварыць па-беларуску ўжо пасля школы.
На третьем на четвертом курсе в институте, когда учился, начал говорить по-белорусски. К своему сожалению большому, я не умею правильно разговаривать по-белорусски, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. У него переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музычны менеджер, адзін са стваральнікаў музычнага парталу Тузін Гітоў Алексей Міншонак.
Калі кажуць Янка Мазар, то першае, што прыходзіць да галавы, гэта вобраз такога ідэальнага, што ли, беларуса, і чалавек, які кожны дзень размаўляе на беларускай мове. У сваёй творчасці ён таксама прапагандуе беларушчыну. Ва ўсіх сваіх дзеяннях таксама ён накіраваны на дасягненне некай мэты ў папулярызацыі беларушчыны. Канцэнтрат нейкіх ідэй беларускіх у адной асобе.
У 2001 годзе Янку Маузеру было 18 гадоў. Ён арганізаваў у цэнтры Магілёва ланцуг неабыякавых людзей, як мяркуе самы вялікі ў Магілёве. За арганізацыю несанкцыянаванага пікету меў адміністратыўную судзімасць.
Маузер быў такім палітызаваным гуртом. Зараз я пішу тэксты на іншыя тэмы, на больш экзістэнцыяльныя такі не ведаю. А тады мне гэта цікавіла з ноткі. І з ноткі, ну вось зараз проста не цікавіць. Калі зацікавіцца, зноў пачну пісаць зноў пра гэта.
А чаму не цікавіць? Што змянілася? Ці ты змяніўся?
Ну, напэўна, можа быць, няма такіх значных палітычных падзеяў у Беларусі.
Можна сабе ўявіць, што гурт Маузер ці ты персанальна зноў з'явішся на нейкіх брык.
Калі з'явяцца барыкады, то безумоўна з'яўлюся. І я.
Творчы партрэт Яна Маузера прадставіў Свярын Квяткоўскі. Ну а зараз слова Міхасю Скоблу, які раскажа пра гасцей і тэмы новай перадачы «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з Лявоном Барышчэўскім, складальнікам унікальнага 28-моўнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка, які нядаўна выйшаў з друку. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка пад назвай «Час бубна», якая папоўніла нядаўна серыю бібліятэка «Нашай Нівы». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык.
Перадача «Дом літаратара» выйдзе ў эфір на нашых хвалях заўтра ў суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.